dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo no pe bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi mike et puis bana basi o déjà baza évolué. Et puis tu conseil justifier pourquoi na ba gène, ou quoi aussi pe na ba kolo, ce qui te devient na ba gène, manque d'information, manque d'instruction, scolarité. Yo moko yebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, na définir mode de survenir à Christine. Quand et comme ils ont été beaucoup tapés fistule et quand ils m'ont si moko oazane qui n'a 26 ans là, c'est à dire une décision où il fallait ils ont matin mais ils sont mis en retard et puis la qui moi si a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si manango moi si a été tombé la conséquence il y a beaucoup tanana maladie ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma, ma question tini eza vraiment importante. Na bilembo elembo liboso o mona ke mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima et en toxon. Au moment, y'a mon oiseau sentir odeur, ou y'a mon ébi odeur à ma souba n'engue, ils arrêtent. Et puis, voilà la carte à moi si. Mais pour la vie sur la minganga, c'est un examen simple. N'ako salata touché, digital. Au moment là, il dit souvent qu'il s'est créé, où ils ont l'examen souba, Nanzela et Abassi. Vraiment, ma souba, il m'a Nanzela et Irine, mais ma souba, il m'a Nanzela et Abassi. Ou bien, il fallait saliter, il m'a Nanzela, ou il fallait Bimaka, ma souba, saliter, ils ont m'a Nanzela et Abassi. Ou bien, tout ça, attend sous son test, n'a produit moi, tu utilises deux de méthylène. Il y a un atomique qu'on injecte dans la carte à vessie, et puis tout le dispositif, mon atomique spéculum, au commun, on a dengue, passé, pour un salami pour ma souba, et les canakayans, on a sans qu'ils aient la soupe contre la vessie.
Ozaki, docteur Armand Lumingu, Kouta Kinshasa, na docteur Marie Biamba. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kota Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo malobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.